Copiii abuzați sexual. Un subiect greu pe care alegem să-l privim direct în față, pentru a înțelege de ce și pentru a ști ce e de făcut. În această ediție Smart Job vorbim cu procurorul Marian Trușcă. Este coordonatorul echipei de procurori specializați în investigarea violenței sexuale împotriva copiilor de la parchetul de pe lângă Tribunalul București. Câți copii sunt abuzați sexual în România? Cine sunt abuzatorii? Numărul procurorilor specializați în astfel de cazuri e suficient? Își cred copiii cei mai mulți dintre părinți? Dacă nu, de ce nu-i cred? Greșim undeva? Am putea fi mai vigilenți cu proprii copii? Facem, de exemplu, educație sexuală copiilor? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este procurorul Marian Trușcă, este coordonatorul echipei de procurori din București, specializați în investigarea violenței sexuale împotriva copiilor, procuror la parchetul de pe lângă Tribunalul București. Te salut, Marian Trușcă, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Vă salut și eu, vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc pentru interesul pe care îl acordați acestui domeniu extrem, extrem de sensibil.
Sensibil și asta chiar voiam să menționez că doare subiectul de astăzi, dar el e extrem de important, e vital chiar să ne uităm la subiectul ăsta ca să putem preveni. Abuzuri sexuale asupra copiilor au loc peste tot în lumea asta, din păcate, cred că puțin spus din păcate. În România aflam anul trecut că numărul copiilor abuzați sexual crește anual cu aproape 15%. Ai 24 de ani de experiență în procuratură și aș vrea să începem înainte de a intra în profunzimea subiectului. Cum se întâmplă un abuz sexual împotriva copilului? Cine e abuzatorul? Ce poate face părintele? Cum putem preveni? Dar înainte de asta, aș începe cu o întrebare simplă care e pe buzele tuturor atunci când suntem mici și curiozitatea e la cote maxime. De ce, Marian Trușcă? De ce vorbim de atâtea și atâtea abuzuri sexuale împotriva minorilor, împotriva acelor ființe pe care noi ca adulți trebuie să le protejăm?
Da, este un fenomen într-adevăr global. Nu cred că România face vreo excepție în ceea ce privește dimensiunile fenomenului. În toată lumea găsim acest tip de manifestări. Resorturile care împing pe agresori să ajungă la abuzuri asupra copiilor sunt destul de complexe, depind de foarte mulți factori. Este foarte greu să intrăm în aceste cauze pentru că fiecare caz are particularitățile sale, fiecare abuz este diferit ca și gravitate, ca și formă de manifestare. Cert este că e un fenomen care îmbracă diverse forme, de la cele mai ușoare, cum sunt, să spunem, simplele atingeri spontane, izolate ca și situații, până la cele mai grave forme, acte sexuale, raporturi sexuale extrem de grave, petrecute de-a lungul unor perioade foarte mari de timp și asupra unor copii destul de mici. Deci formele pe care le îmbracă abuzul sexual sunt diverse. Când vorbim de abuz sexual, în general, eu mă refer la acele infracțiuni din spectrul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, și anume viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor, hărțuire sexuală.
Chiar înainte de a începe, ți-am spus că ne-ar ajuta foarte tare să ne definești abuzul sexual împotriva copilului, pentru că poate mulți dintre noi se gândesc direct la un act sexual. Ce înseamnă când un copil este abuzat sexual? Câte forme are? Și dă-ne exemple ca să le vedem clar.
Sunt multe. De la cele mai cunoscute, ca să zic așa, și înțelese de toată lumea, cum sunt raporturile sexuale, vorbim de raporturi sexuale normale, acte sexuale, orale, anale, diverse forme de penetrare, până la cele mai ușoare, atingeri în zone intime, pe fund, în zona organelor genitale, în zona sânilor, în cazul fetelor, chiar sărut de o anumită formă, poate îmbrăca în anumite condiții forma unei infracțiuni de agresiune sexuală.
Știu că e greu să avem o statistică și o să te rog să-mi explici și de ce. Noi, momentul ăsta la care vorbim, știm câți copii abuzați sexual am avut anul trecut, de exemplu, în România?
S-au încercat diverse forme de a evalua dimensiunea fenomenului. S-au făcut studii retrospective, studii de incidență, studii de prevalență, mai puțin în România. Eu aș măsura dimensiunea acestui fenomen într-un mod cât se poate de simplu. Din perspectiva mea de procuror, eu aș număra cauzele penale înregistrate la organele judiciare din România, la parchet mai exact, având ca obiect acest tip de infracțiuni. Și asta ne dă dimensiunea fenomenului sesizat. Din păcate, nici aici nu avem o numărătoare foarte exactă, cu excepția Bucureștiului. Ne-am făcut propria noastră măsurătoare și avem niște cifre, știm exact cum arată fenomenul în cifre. Dar la nivel național, din păcate, nu avem date care să ne arate măcar dimensiunea acestui fenomen în cifre sesizate, adică cauze sesizate, plângeri formulate sau sesizate.
Și în București cum stăm?
În București stăm în felul următor. Numărul de cauze de sesizări crește. În urmă cu 5-6 ani ne aveam undeva sub 200 de sesizări pe an, 175 pe an în perioada 2015-2017. Am ajuns apoi în 2021 să avem 267 de cauze cu 296 de victime. În 2022 creșterea a fost vizibilă, 391 de cauze cu 419 victime și deja în 2023 am depășit și această cifră, peste 400 de cauze în care s-a sesizat o formă de abuz sexual.
E posibil creșterea asta să fie la nivel național?
Este foarte posibil. Aici ar trebui să ne uităm foarte bine la aceste cifre. Ele, în opinia mea, nu par a arăta o creștere a numărului de abuzuri comise. Ele arată cu siguranță o creștere a numărului de abuzuri sesizate.
Creșterea curajului.
Creșterea, da, creșterea curajului, creșterea încrederii, poate și în noi, în organele judiciare. Sigur, cifrele ne arată asta. A crescut numărul abuzurilor sesizate, ceea ce este un semn cât se poate de pozitiv. Noi ne place să credem și punem acest fenomen pe seama deschiderii pe care noi am arătat-o în ultimii ani către public, pe seama faptului că lucrăm din ce în ce mai specializat. Lucrurile în București de câțiva ani se fac într-un fel cu totul și cu totul diferit decât până acum și decât se face, din păcate, la nivel național. Pare că publicul are încredere și se îndreaptă către noi cu speranța că aflăm adevărul și protejăm în același timp și copilul.
Clasăm în continuare dosare?
Clasăm în continuare dosare, dar asta nu e un lucru rău în sine. Clasarea este o soluție cât se poate de legală. Sunt motive obiective, în general, pentru care se dispune o clasare. Fie sesizarea nu este întemeiată din diverse motive, fie nu poate fi probată, să spun așa, două cauze ceva mai clare. Pot fi și, din păcate, sunt în continuare motive subiective pentru care se dispun aceste clasări și, am spus întotdeauna, nepriceperea uneori a organelor judiciare face să se ajungă la dificultatea sau la imposibilitatea de a aproba aceste sesizări.
În sensul că nu reușesc să facă o audiere bună care să ducă la o dezvăluire și care să ducă la probe, nu?
Da, în principal da. Și aici, într-adevăr, ai pus degetul pe rană. Audierea, interacțiunea cu copilul este fundamentul, este temelia întregii anchete. În cele mai multe situații, posibilitățile probatorii sunt foarte limitate. Nu avem martori oculari, lezne de înțeles de ce, nu avem mijloace materiale de probă, asta pentru că de multe ori faptele sunt sesizate la luni sau ani de la momentul la care au fost sesizate, nu avem nimic din ceea ce înseamnă o probație obișnuită. Ca atare, singura sursă de probe directe este declarația copilului. Dacă ratăm această oportunitate, care nu e greu de ratat, se ratează foarte ușor din diverse motive și poate vom discuta și despre aspectul ăsta, pur și simplu am compromis singura șansă care ne-a fost oferită de a afla adevărul.
Cum se poate rata?
Interacțiunea cu copilul, mai ales copilul abuzat sexual, este un proces foarte dificil. Mulți copii manifestă reticență în această interacțiune. Copiii manifestă reticență până la urmă în interacțiunea cu un adult, cu un adult pe care nu-l cunosc.
Cu un străin, da.
Da, cu un străin. Reticența lor crește într-o interacțiune de acest tip. Motivele pentru care se manifestă această reticență sunt foarte multe. Fie avem copii care nici măcar n-au făcut dezvăluirea, am ajuns să fim sesizați ca urmare a, eu știu, constatărilor unui adult, observațiilor unui adult și așa mai departe. Aici lucrurile sunt și mai dificile. Copilul n-a făcut încă o dezvăluire, dar noi suspectăm că ar fi fost victima unui abuz. În cazul în care copilul însuși face dezvăluirea, chiar și atunci, contextul în care se realizează interviul, modul în care anchetatorul conduce interacțiunea, poate genera, poate amplifica această reticență. Dar noi credem că prin modul în care noi derulăm această audiere, reușim să depășim aceste reticențe și obținem de la copil informații extrem de utile pe care le folosim ca probe.
Cât de importantă e camera aceea specială de audiere pe care voi o aveți?
Da.
Și mai sunt și altele la nivel național, dar nu suficiente? Și cum se desfășoară o audiere la poliție, de exemplu?
În București, în cazurile de abuz sexual, începând din 2020, am interzis complet audierea copiilor care se sesizează, care dezvăluie un abuz sexual la secțiile de poliție. Deci nu se mai întâmplă absolut deloc. Din păcate, există celelalte categorii de cauze, altele decât abuzul sexual, unde copilul este nevoit în continuare să ia contact cu mediul secțiilor de poliție. În ceea ce privește abuzurile sexuale, toți copiii care se sesizează sau în legătură cu care se sesizează un abuz sexual sunt intervievați în camera specială de la parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar interviul este condus, cum spuneam, de un procuror sau un polițist specializat. Camera este prima condiție care ar trebui îndeplinită, adică crearea unui context cât se poate de primitor, de prietenos pentru copil. Camera noastră, noi suntem, să zicem așa, la a doua ediție a camerei. Am avut o cameră amenajată în anul 2016, apoi ne-am dat seama, pe măsură ce au trecut ani și anchetele peste noi, cât de important este acest element. Am modernizat-o. Avem alte încăperi cu o tehnică mult mai modernă și aici derulăm toate interviurile. Deci camera este un element necesar, dar nu suficient. În țară, din câte cunosc, sunt din ce în ce mai multe camere, s-au amenajat prin intervențiile unor ONG-uri și asta este foarte bine, s-au amenajat chiar în sediile parchetelor și urmează acum, din câte cunosc, ca numărul lor să se multiplice.
Cum se întâmplă? Cum se întâmplă totul? Când părintele, nu știu, te-aș ruga chiar să ne dai poate niște simptome psihologice, comportamentale, când părintele vede că ceva nu e în regulă cu copilul lui și poate bănuiește un abuz sexual împotriva minorului, cum să-și dea seama mai repede?
La întrebarea asta, cred că orice specialist va răspunde în felul următor. E greu să-și dea seama. E greu și aproape imposibil să-și dea seama. Abuzul sexual, atunci când, sigur, nu lasă urme pe corpul victimei, când lasă urme, să spunem că este ceva mai ușor. Abuzul este foarte greu, abuzul sexual este foarte greu de detectat, tocmai pentru că nu lasă niciun fel de urmă. Atunci când avem de-a face, să spunem, cu o infracțiune de tentativă de omor, vedem rana, vedem cuțitul, vedem glonțul, vedem tot ceea ce înseamnă obiectul vulnerant. În această materie nu vedem nimic. Deci vedem un copil care aparent este normal, care poate avea niște manifestări care cu greu pot fi puse și relaționate în mod direct cu un abuz. Da? Putem avea reacții din spectrul, să spunem, psihologic, anxietate, depresie, elemente de sindrom post-traumatic și multe alte manifestări de tipul ăsta pe care un psiholog, să spunem, specializat, neapărat specializat, le-ar putea corela cu un abuz sexual, dar nu le poate corela în mod direct, pentru că pot fi tot felul de alte condiții cauze. Și cauze. Da? Ca atare, este foarte greu pentru un părinte să detecteze asta în absența unor elemente ceva mai concrete. Pot fi cauze de tip sociocomportamental, abandon școlar, absenteism școlar, automutilare, comportamente de risc, comportamente sexuale de risc și așa mai departe. Toate indică, pot indica un posibil abuz sexual, dar, repet, nu putem să facem niciodată aproape o legătură directă între aceste manifestări și un abuz sexual.
Ce l-ar ajuta pe copil? Ce reacție din partea părintelui l-ar ajuta pe copil să dezvăluie un abuz sexual?
Încrederea. Încrederea în părinte, într-un adult, în cineva căruia copilul ar putea să-i dezvăluie această experiență.
Deci o relație sudată.
O relație sudată. Copilul are nevoie în primul și în primul rând o persoană de încredere căreia să-i dezvăluie această experiență. Și de aici acea persoană, să, dacă este adult mai ales, să ia măsurile cele mai elementare, spune și anume acelea de a sesiza. Copiii, în general, fac primele dezvăluiri unor persoane care nu sunt neapărat din familie, unor prieteni de aceeași vârstă, unor străini, unor persoane care de multe ori sau uneori nu reacționează așa cum ar trebui, în sensul că nu dezvăluie la rândul lor și nu...
Adică nu te ajută cu adevărat.
Exact, exact, nu te ajută cu adevărat. Această dezvăluire, într-adevăr, este o problemă în sine și studii efectuate la nivel internațional arată că doar unul din trei copii care au suferit o formă de abuz ajunge să dezvăluie. Unii din trei foarte târziu sau destul de târziu. Deci este un fenomen cât se poate de global. Cauzele acestor întârzieri sau acestor nedezvăluiri sunt multiple. Și aici lucrurile sunt extrem, extrem de complexe. În primul rând sunt factori care țin de persoana însăși, și anume internalizarea vinovăției, rușine, vinovăție, teamă și așa mai departe.
Am făcut eu ceva sau eu am fost de vină,
da,
că mi-a
făcut
rău? Eu am
fost
rău.
De vină este un sentiment, un gând care apare recurent în reacțiile copiilor. Deci rușine, vinovăția sunt sentimente, reacții care apar foarte frecvent la victimele abuzate sexual. Mai este imaturitatea dezvoltării. Copiii foarte mici nu înțeleg semnificația unor astfel de comportamente sexuale și ca atare nu dezvăluie. Alte tipuri de cauze care împiedică dezvăluirea țin de factori relaționali, de exemplu dinamica raportului cu agresorul. Da? Amenințări, e un raport care, o ambivalență în această relație care îl împiedică pe copil să dezvăluie. Agresorul este și o sursă de afecțiune, este și o sursă de violență și asta îl împiedică pe copil să dezvăluie. Apoi, de multe ori, copiii conștientizează repercusiunile, urmările, schimbarea percepției celorlalți, teama de consecințe și așa mai departe.
Se pot gândi și că părinții, mai ales că la român bătaia e ruptă din rai, mă bate tata, mă bate mama.
La capitolul ăsta vorbim de absența acelor resurse, acelor relații care să-i ajute pe copii să dezvăluie. Și vine a treia categorie de cauze care împiedică dezvăluirea, țin de, în principal, de inexistența unor servicii de sprijin. Da? De multe ori am auzit cui să mă adresez. Am sesizat, dar nu m-a ajutat nimeni. Și este o realitate, din păcate. Da? Absența unor servicii care să răspundă prompt și competent acestor nevoi. Și aici, pe acest ultim palier, noi credem cumva am intervenit și am ridicat cumva standardele de competență în a trata aceste sesizări, atâtea câte ne vin ele.
Sunt copii care dezvoluie și la câțiva ani distanță, nu?
Da. Dezvăluirea tardivă este frecvent. N-aș spune cu o regulă, în orice caz, destul de frecvent.
La câți ani?
2 ani, 3 ani, 8 ani, 10 ani am avut sesizări de tipul acesta. Din fericire, asta în sine nu este o cauză sau o piedică pentru noi pentru a investiga și a afla adevărul. Sigur că este mai dificil.
Da.
Posibilitățile probatorii se micșorează pe măsura trecerii anilor. Dar colegii mei au reușit să documenteze chiar și cazuri sesizate după 10 ani.
Pentru cine e mai dureros, Maria Andrușcă? Pentru copilul care a trecut prin această nenorocire, prin această traumă, dramă, sau pentru părintele copilului?
E greu de dat un răspuns categoric, depinde. Pentru copiii mici, să spunem, nu este foarte dureros. Așa cum spuneam, bine, dacă nu este dureros fizic, să spunem, da, sau nu este o constrângere foarte, foarte pregnantă, copiii mici care nu realizează,
ce li se
întâmplă are conotație nepotrivită, nu sunt, cel puțin la prima vedere, afectați. Ei sunt mai degrabă afectați de reacțiile pe care adulții le au apoi vis-a-vis de dezvăluirea abuzului. La copiii mai mari lucrurile se complică, într-adevăr, și identificăm suferințe emoționale foarte, foarte pregnante. În egală măsură și la părinți. N-aș putea să spun cine suferă mai mult. Cred că în egală măsură este o suferință pe care o resimt cei implicați într-un fel sau altul într-o astfel de experiență.
Cine sunt abuzatorii? Pare de necrezut de regulă când spui că cei mai mulți abuzatori sunt de pe lângă familie, dacă nu chiar din familie.
Da, asta este realitatea. Majoritatea abuzatorilor, în proporție de 70-80%, a spune, vin din proximitatea copilului. Sunt persoane cunoscute. Chiar din familie sau din familia mai, mai extinsă. În general, între copil și abuzator există o relație anterioară experienței abuzului. De altfel, chiar modul în care agresorul ajunge la abuz presupune o relație anterioară, pentru că, în general, abuzatorii sexuali, agresorii sexuali, nu sunt persoane violente. Ei au de multe
ori... Sunt chiar
ori...
persoane drăguțe, cu ghilimelele
exact,
de rigoare.
Sunt chiar drăguțe, da. În prima fază, ei sunt preocupați de activitățile de care sunt preocupați copiii, se apropie de copil, manifestând interes pentru interesele copilului. Comportamentul sexual este introdus apoi gradual prin diverse manifestări, propuneri, aparent fără niciun fel de semnificație. Ușor, ușor se ajunge la comportamente mult mai explicite. Asta este, cum să zic, marea diferență între acest tip de violență, că este o violență, și alte tipuri. Toate aceste manifestări creează apoi probleme în documentarea cazului, în investigarea lui. Da? Foarte multă lume, chiar și profesioniști, din păcate, gândesc de foarte multe ori în urma unor, ca urma unor prejudecăți. Da, nu s-a întâmplat nimic pentru că l-am văzut de mână cu agresorul. Nu s-a întâmplat nimic pentru că am văzut că zâmbea cu agresorul, că îl săruta, că aveau o relație. Da? Astea sunt niște prejudecăți pe care ar trebui să le eliminăm din modul în care înțelegem aceste cazuri și le analizăm.
Se întâmplă de multe ori ca părinții, dacă nu sunt ei înșiși abuzatorii, firește, să nu creadă copilul, tocmai pentru că vorbim de unchiul, vorbim de fratele, vorbim de mătușa.
Da. Da, se întâmplă de multe ori ca părinții să nu creadă copilul și mi-aduc aminte de o relatare pe care mi-a făcut-o de curând o colegă în timp ce investiga un caz care ajunsese în atenția noastră ca urmare a faptului că copilul sesizase, dezvăluise alte persoane decât părintele. A venit și părintele și care a asistat la audierea copilului și a spus colegii mele, doamnă, dacă ne spunea nouă, nu se întâmpla asta. Adică nu mai ajungeam aici. Cu alte cuvinte, nu vă mai deranjam. Deci chiar și după ce copilul a dezvăluit și a descris ceea ce s-a întâmplat, părintele nu avea niciun fel de, să zic, apăsare și părea că... Asta vine nu neapărat dintr-o rea credință, vine dintr-o neînțelegere a semnificației acestui abuz, a consecințelor. Tratăm ușor. Asta ar fi o cauză. Sigur că sunt și alte cauze pentru care părinții nu cred copiii. Relația de afecțiune cu agresorul sau dependența, să spunem așa, economică de agresor. Pur și simplu lipsa de încredere în copil. Ești mic, nu știu ce s-a întâmplat, ți-ai imaginat și așa mai. Sunt diverse cauze pentru care părinții ar putea să nu creadă. Dar mie îmi place să cred că majoritatea părinților cred copiii și sunt părinți care cu foarte mare convingere susțin ceea ce copilul a dezvăluit, tocmai pentru că au încredere în copil. Și unul dintre cazurile cu care am pornit câțiva ani a plecat tocmai de la o sesizare a unui copil care se afla în cantonament cu antrenorul de handbal Și Karimea, ce a ajuns acolo, a telefonat mamei și a spus că mi s-a întâmplat ceva. Mama, fără niciun fel de ezitare, a crezut copilul, a venit, a luat copilul de acolo și de aici a pornit sezizarea și am descoperit niște lucruri absolut îngrozitoare. Dar poate alți părinți sau alt părinte nu ar fi tratat atât de serios această dezvăluire a copilului.
Cazurile de genul ăsta nu te-au făcut vreodată să te gândești să te lași de meserie?
Nu, alte lucruri m-au făcut să mă gândesc să mă las de meserie, dar nu asta. Dimpotrivă, asta m-a motivat. Rezultatele pe care le-am avut și pe care le avem, cel puțin în ultimii ani, m-au făcut să continui. Toate neajunsurile, toate lucrurile neplăcute care se întâmplă, inclusiv nu știu, experiența pe care copiii ne-o relatează, toate lucrurile astea au fost compensate de satisfacția pe care o ai atunci când reușești să afli adevărul, să faci lumină într-o situație care părea fără speranță și să dai șansa copilului la o reabilitare emoțională, psihologică, socială și așa mai departe. Și bineînțeles, să asiguri tragerea la răspundere penală a unui agresor foarte periculos.
Care e cel mai mic copil care a venit la voi, la parchetul de pe lângă Tribunalul București, într-o astfel de speță, abuz sexual?
4 ani și sub 4 ani. Oricum, interacțiunea noastră începe cu copiii de la vârsta de 4 ani.
Okay.
În foarte puține cazuri sub 4 ani, pentru că nu-i dezvoltă limbajul. Nu putem să audiem, să intervievăm un copil din simplu motiv mai mic de 4 ani, 3 ani. Uneori coborâm sub 4 ani în funcție de nivelul de dezvoltare al copilului. Cam asta este vârsta de la care am pornit anumite investigații.
Odată ajuns acolo în camera specială, opune rezistență copilul în a dezvălui ce i s-a întâmplat?
Da, uneori manifestă această reticență. Dar toți pașii pe care îi punem în aplicare până în momentul în care copilul vine acolo, pași constând într-o informare corectă a copilului sau a părinților în legătură cu ceea ce se va
întâmpla.
Adică
povestiți înainte, vă împrieteniți cumva.
Cumva, da. În primul rând, informăm în legătură cu tot ceea ce urmează să se întâmple. Nu chemăm copilul printr-o citație, să spunem așa. Avem un dialog cu părinții, chiar și copilul, dacă este mai mare, peste 14 ani, îi explicăm ceea ce urmează să se întâmple, că vom avea un dialog. Apoi stabilim o dată și o oră, în funcție de programul copilului, în care va trebui să vină la această audiere. Sigur, toate lucrurile astea le facem cu acordul copiilor și al părinților. Oamenii se prezintă, vin la ora, la data și ora indicate, nu există timp de așteptare, copilul nu așteaptă, decât poate câteva minute până când ne așezăm, dăm drumul la tehnică și așa mai departe. Și apoi începe acest dialog cu procurorul specializat. De cele mai multe ori procurorul specializat face acest interviu. Toți pașii acestui interviu sunt meniți să prevină reticența sau, dacă ea apare, să o combată. Noi spunem că monitorizăm, sondăm și normalizăm situația copilului. În permanență suntem atenți la reacțiile emoționale copilului, în permanență sondăm gândurile, stările, emoțiile și în măsura în care ele reprezintă o barieră pentru comunicarea, pentru schimbul de informații, le tratăm cu intervenții cât se poate de bine gândite, bine structurate și cu fundament științific foarte serios.
E ceva ce ai știut că vei face de mic? Încerc să-mi dau seama cum anume ai ales meseria asta sau ea te-a ales pe tine. A existat un context?
Sigur i-am ales pe mine. Eu voiam să mă fac fotbalist. Da. Pur și simplu am absolvit facultatea de drept. Mi-a plăcut ușor, ușor, fără să am o direcție anume. Am absolvit facultatea de drept și mi-am dat examen de admitere în magistratură. Nu erau foarte multe opțiuni în 1999. Întâmplarea, șansa și faptul că am învățat a făcut să intru din prima în magistratură și de atunci sunt procuror. Mi-a plăcut de la început, mi s-a potrivit, am simțit că altceva nu aș putea face și ușor, ușor, după mai mulți ani în care am trecut prin diverse poziții, am ajuns la această poziție în care investighez violență și în special violență sexuală împotriva copilului. Se întâmpla în 2015-2016, în momentul în care am început efectiv să sondez acest domeniu mai serios.
Și în momentul ăsta voi sunteți suficient la nivel de București, mă refer, adică având în vedere că numărul de sesizări, da, nu neapărat de cazuri, e în creștere, ceea ce e un lucru bun până la urmă, că oamenii au încredere în autoritate, e în creștere, voi sunteți suficient de mulți?
Procurorii suntem suficienți. Procurorii sunt suficienți, din fericire, managementul parchetului capitale a fost foarte inspirat și întotdeauna a văzut în acest domeniu o prioritate. În ultimii ani, cel puțin, această prioritate a fost foarte, foarte importantă. În felul ăsta am creat deja un sistem de organizare a managementului acestor cauze și numărul de procurori care investighează aceste cauze este suficient. Problemele sunt alte. Mai avem de polițiști, nu avem polițiști specializați, lucrăm cu polițiști mai degrabă nespecializați și este greu să coordonezi în toate cazurile polițiști care nu sunt cu adevărat specializați. Și, bineînțeles, mai avem nevoie de alte tipuri de resurse, alte tipuri de specialiști la care să apelăm în caz de,
psihologi,
în caz de nevoie. În special mă refer la psihologi, dar, atenție, nu psihologi pentru a face audierea, că asta este altă discuție care, mă rog, reprezintă în continuare o controversă în sistemul nostru. Cine să facă audierea, psihologul sau investigatorul? Fără dubii, investigatorul, nu psihologul. Dar avem nevoie de psihologi specializați pe această nișă, cu adevărat specializați în evaluarea abuzurilor, cauzelor de abuz sexual. Ei sunt foarte puțini, îi găsim cu dificultate.
Procuror, psiholog, e limpede că psihologul poate ajuta și cu siguranță ajută copilul în perioada de recuperare post-abuz, dar psihologul poate să facă ceea ce face procurorul? Poate la fel de bine să conducă această audiere și să poată fi prins abuzatorul?
Da, aici legiuitorul nostru creează o confuzie foarte mare prin modul în care reglementează modalitatea de realizare a audierii. Psihologul și psihologia în aceste cauze sunt niște elemente importante, dar trebuie să facem distinție între palierele pe care ar putea să intervină psihologul. În ceea ce privește intervievarea, audierea, acest procedeu probator investigativ, el trebuie făcut de un investigator, polițist sau procuror, este adevărat specializat. Legiuitorul nostru pare a sugera că un psiholog, doar prin simpla lui calitate, poate să vorbească cu un copil abuzat sexual și să obțină de la el informații. Nimic mai fals. Un psiholog nu poate, doar prin faptul că e psiholog, să facă acest lucru. Psihologul are mai degrabă un rol important și noi apelăm la acest rol în activitatea de evaluare, de consiliere apoi și așa mai departe. Dar pentru interviul investigativ, activitatea trebuie realizată de un investigator din motive cât se poate de simple. Numai investigatorul, spre deosebire de psiholog, care să spunem că ar putea fi și el specializat în niște tehnici de audiere, investigatorul poate să definească acele teze probatorii, acele elemente de fapt necesare pentru aflarea adevărului. Investigatorul poate să facă distinție între nevoia de a adresa un anumit tip de întrebare relevantă pentru cauze. Ăsta este motivul pentru care noi, ca procurori și unii dintre polițiștii noștri, facem și insistăm să facem noi aceste audieri.
Pentru că audierea înseamnă probă, nu înseamnă evaluare psihologică.
Exact. Audierea înseamnă un anumit tip de probă, exact. Da, care este apanajul organului judiciar. Expertiza, evaluarea, reprezintă alt tip de probă, căutăm alt tip de probă cu asta, de specialitate și acolo, într-adevăr, psihologul trebuie să intervină. Dar, repet, și aici, dacă tot am deschis subiectul, și aici ar fi necesară o modificare legislativă care să separe un pic apele și să creeze premisele despre care vorbeam, ca procurorii și polițiștii sau polițiștii să fie cu adevărat specializați în acest domeniu al interviului investigativ.
În momentul în care un copil este abuzat sexual, el, ca să fie ajutat, protejat, încerc să-mi dau seama dacă sistemul de protecție socială protejează suficient de bine în prezent un copil abuzat.
În mod normal, dacă un sistem de protecție socială, de asistență socială, să-i spunem, are cunoștință despre o suspiciune de abuz, ar trebui să sesizeze organul judiciar. Deci aflarea adevărului în aceste situații trebuie realizată pe cale judiciară. Este singura, în opinia mea cel puțin, cale pe care trebuie să o urmăm pentru a afla adevărul. Măsura în care serviciile sociale pot asigura servicii de sprijin, de consiliere, de terapie pentru copii, nu este cea pe care ne-am dori-o. Formal, sigur că există la nivelul tuturor direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului servicii specializate, dar capacitatea lor nu este cea mai bine pusă la punct. Sunt acolo și acolo psihologi, am găsit niște psihologi foarte devotați, cam prin tot București, după la toate sectoarele, dar sunt și ei insuficienți și cu instrumente destul de puține pentru a trata cu adevărat toate cazurile. Asta face ca acei copii pe care noi îi îndrumăm către aceste servicii să renunțe după foarte mult, după foarte puțin timp.
În România, cine sesizează un abuz sexual împotriva copilului? Părintele? Școala? Și cum o face? Sunt la 112 și te direcționează oamenii de acolo?
La 112 sună pentru urgențe. În principal, acum a apărut acest număr al telefonului copilului 119. E o resursă importantă. Am primit sesizări și prin 119. Este destul de simplu de sesizat. Există resurse publice peste tot, o adresă de e-mail la parchet, o adresă de e-mail la poliție, indiferent dacă este sau nu parchetul sau poliția competent. Sesizarea va ajunge la organul competent prin declinări, nu asta este problema. Sesizările vin în general de la persoane cărora copilul le face dezvăluirea. Da? Copilul dezvăluie unei persoane de încredere, părinte, profesor, aparținător și așa mai departe, care dezvăluie. Din fericire, am constatat în ultimul timp în București o creștere a numărului de sesizări venite de la profesioniști, medici care, eu știu, sunt pus în situația de a consulta o minoră sub 14 ani care este însărcinată. Automat ei sesizează poliția și se face o constatare și se constituie o cauză penală. Am avut în ultimul timp câteva sesizări de la profesori, de la consilieri școlari. E un semn bun. E un semn bun și chiar de la psihologi din practica privată am avut sesizări.
Cum vede procurorul Marian Trușcă relația părinte-copil astăzi? Încerc să-mi dau seama nu dacă greșesc părinții undeva, că ei cu siguranță nu o fac intenționat, voit, ci dacă sunt anumite aspecte unde ar trebui să manifeste mai multă vigilență.
Este greu să dau acest sfat în relația părinte-copil privită la modul general. Eu văd această relație doar în contextul în care se petrece această nefericită situație de abuz. Comunicarea este singura sau principalul element care ne ajută în aceste situații. Comunicarea, încrederea între părinte și copil. Cum o construiește fiecare rămâne la...
Adică sigur, copilul să știe, dacă îi spun mamei, îi spun tatălui, ei mă vor ajuta în orice situație, orice ar fi.
Da. Lipsa aceasta de încredere, de curaj a copilului în persoanele apropiate face, din păcate, să nu fie sesizate poate niciodată situații extrem de grave.
În familie, cum poate fi prevenit abuzul sexual? Tu, ca părinte, ce îi spui copilului de la, nu știu, din momentul în care intră în colectivitate? 4, 5, 6, 7 ani.
Există niște situații în care anumite lucruri nu sunt permise. Anumite atingeri nu sunt permise, anumite atingeri nu sunt dezirabile, anumite comportamente nu sunt dezirabile. Eu asta aș îndruma copilul să facă. Nu neapărat, i-aș spune lucrurile astea în mod explicit, iarăși pe fundul construirii acestei relații cu copilul, a încrederii, copilul trebuie să știe cumva lucrurile astea. Este foarte greu, repet, aici să intrăm într-o zonă care ține mai degrabă de educație, de consiliere. Nu este specializarea mea. Da, dar în termeni general, să spunem așa, construirea unor relații cu copilul trebuie să fie pentru copil apoi o ancoră, o resursă cu care să prevină și să sesizeze apoi.
E nevoie să facă România mai mult, nu știu, poate în materie de legislație, de procurori instruiți, polițiști instruiți, specializați, psihologi, pedepse, pentru diminuarea fenomenului violenței împotriva copiilor.
Eu o să mă refer doar la aspectele care țin de combaterea fenomenului. Okay. Prevenirea lui, iarăși, sunt măsuri care văd că se practică și sunt în ce în ce mai prezente în spațiu public, educație, așa, din păcate educația sexuală în școli încă lipsește, ca o formă, cel puțin din câte știu, ca o activitate organizată, dar începește activitatea de combatere a fenomenului. Văd că legiuitorul a acordat foarte mare atenție acestui domeniu și codul penal a suferit foarte multe modificări în ultimul timp. Asta nu denotă neapărat o atenție corect acordată fenomenului, ci mai degrabă o precipitare, mai degrabă se legiferează pe fundul unor emoții. Codul penal, cum spuneam, în materia infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale a suferit numai în ultimii 10 ani, de când a intrat în vigoare, 4-5 modificări, iar modificarea care s-a produs recent a bulversat complet acest domeniu. Reglementarea este foarte, din punctul meu de vedere, sub ceea ce era până acum. S-au creat niște situații și niște ipoteze extrem de complicate și care nu rezolvă, în opinia mea, problema de la care s-a plecat. Asta din punct de vedere legislativ. Mai sunt aspecte, sigur, și pe procedură care ar trebui cumva revizuite. Și aici, dacă îmi permiți, o să mă refer la un aspect foarte, foarte interesant. Infracțiunile contra libertății și integrității sexuale sunt de competența organelor de urmărire penală de la baza sistemului, adică ele sunt investigate de polițiști de la bază, de la secțiile de poliție, să spunem, în București, și soluționate de procurorii de la parchetele de pe lângă judecători. Asta este competența stabilită de codul de procedură penală. Să vă dau un alt exemplu. În cazul infracțiunilor de omor, infracțiunilor contra vieții, investigația este realizată de procuror, atenție, nu de polițist în mod direct, de procuror de la un nivel superior, adică de la parchetul de pe lângă tribunalul, de pe lângă tribunal. Ce situații generează această diferență de tratament din punct de vedere al competenței? Dacă să spunem într-un bar, doi indivizi se lovesc, iar unul dintre ei lovește pe celălalt, să spunem, cu un cuțit într-o zonă vitală, fără să-l omoare, da? Și fără să-i provoace mari leziuni. Asta este tentativă de omor. Ok? O încadrare foarte corectă în drept. Cine investighează această cauză? Păi, cel mai bun procuror de la parchetul, de pe lângă tribunal, procuror criminalist, secundat de ofițeri de poliție, criminaliști și așa mai departe. Cu alte cuvinte, dacă lucrul ăsta se petrece noaptea, da, așa cum ni s-a întâmplat de foarte multe ori, ne ridicăm din pat, nu contează ce, procuror, poliție așa, și mergem să investigăm ce. Un scandal, o bătaie între doi cetățeni. Nici măcar nu ridică foarte multe probleme din punct de vedere probatoriu, de foarte multe ori avem urme, avem obiect contondent și așa mai departe. Dar ce se întâmplă dacă un copil de 10 ani se hotărăște, după un proces psihologic traumatizant poate în sine, da, să dezvăluie că în ultimii 4-5 ani tatăl vitreg l-a abuzat sexual. Merge la o secție de poliție, da, unde sesizarea este primită de un polițist nespecializat.
Unde nu se mobilizează nimeni.
Dacă cumva are șansa măsură să nu descurajeze depunerea unei plângeri, că se mai întâmplă, din păcate, și lucrul ăsta sper că nu în București, da? Dacă cumva copilul sau cumva se ajunge la constituirea unei cauze, unui dosar penal, repet, acum nu mai vorbesc de București pentru că aici lucrurile s-au schimbat. În mod normal, dosarul intră pe o traiectorie obișnuită. Ajunge la un polițist nespecializat, sub supravegherea unui procuror nespecializat și de aici lucrurile merg într-un ritm extrem, extrem de lent. Noi în București am schimbat cumva paradigma asta și lucrăm altfel. Dar ceea ce vreau să subliniez este diferența de tratament care pleacă de la modul în care e reglementată competența. Deci dacă într-un scandal tratăm cu cea mai mare seriozitate, foarte bine, este o infracțiune contra vieții, e normal să fim prompți și să le combatem, într-o infracțiune de violență sexuală de tipul ăsta, legea nu mai acordă aceeași atenție. Consideră că poate fi investigat un astfel de caz și de polițiștii de la baza sistemului și de procurori nespecializați.
Și revenind la întrebarea de la început, oare de ce?
Și aici cauzele sunt multiple. Noi avem oarecare tradiție în modul în care am reglementat competența prin infracțiuni contra vieții. Aici nu avem o problemă. Cred că nici legiuitorul nu-și dă seama, de fapt sunt convins că nici legiuitorul nu-și dă seama cât de dificile, de complexe sunt aceste cauze, cât de greu sunt de instrumentat, cât de greu sunt de dezvăluit, cât de greu sunt de adus în fața instanței. Pentru că aici ar trebui, în opinia mea, o modificare de competență, în sensul că aceste infracțiuni ar trebui aduse și ele în competența în competența de soluționare măcar a parchetelor de pe lângă tribunal. Adică să urcăm o treaptă, da, să mergem măcar la niște procurori mai experimentați. Posibilitățile de a-i specializa cu adevărat, de a-i forma, devin apoi ceva mai bune.
Ne apropiem de final, Maria Întrușcă. Pentru adulții care au grijă de copii și care poate simt milă față de un agresor față de o persoană din familie care le-a abuzat sexual copilul. Ai, mă, n-a știu și unchiul. El credea că dacă te pupă în zona intimă, te iubește. Sau dacă te pupă pe gură, el te iubește, de fapt. Asta e iubirea și copilul reușește cumva să confunde ce iubire, ce e abuz. Mm. Cum să nu avem milă pentru un agresor sexual al copilului?
Da. E greu de depășit această mentalitate, dacă mentalitatea și prejudecățile ne fac să gândim așa, e greu de depășit. Dar în orice caz, să se gândească la faptul că va avea cel mai probabil un adult disfuncțional în acel copil. Copilul care nu a dezvăluit, căruia nu i s-a acordat atenție, nu i s-a făcut dreptate, până la urmă are cele mai mari șanse sau foarte mari șanse să devină un adult disfuncțional, neintegrat, cu probleme de toate tipurile. Repet, aflarea adevărului, tragerea răspundere penală a agresorului nu rezolvă întru totul problema. Problema copilului rămâne în continuare, dar măcar rezolvând aceste probleme cu mijloace și cu instrumente și cu căi legale, dăm startul măcar pentru reabilitarea emoțională, psihologică, socială și creăm copilului momentul de pornire în această revenire.
Și ce le-ai spune părinților care au nevoie de un motiv în plus să creadă în procurorul Marian Trușcă, să creadă în ceilalți procurori din București, ca să vină să dezvolie copilul ce a pățit și să aibă încredere că el nu va fi retraumatizat sau că vinovatul de fapt nu va plăti, că voi nu o să reușiți să vă faceți treaba?
Procurorii specializați din București reprezintă standardul cel mai înalt în materie de competență în investigarea acestor cauze. Cauze care pot părea fără speranță în a le documenta, în a le dovedi, pot fi instrumentate și avem numeroase situații de acest tip de către procurorii de la parchetul capitalei. Dacă cineva în București poate face lucrul ăsta, atunci noi suntem. Sigur că nu putem garanta în orice situație că vom ajunge la rezultatul pe care poate părinții îl scontează, dar mijloacele pe care le folosim sunt cele mai bune, sunt de cel mai înalt nivel. Avem acces la cunoștințele și abilitățile cele mai moderne, cunoașterea cea mai avansată în domeniu și măcar să ni se ofere șansa de a face lucrul ăsta, de a afla adevărul, putem în schimb garanta că cel puțin în interacțiunea cu noi copilul nu va suferi o emoție negativă mai mare decât cea pe care a suferit-o deja.
De ceul inițial rămâne în aer probabil pentru totdeauna. De ce facem adulții, noi adulții, așa ceva copiilor noștri? Cu ce rămânem după discuția asta e că există soluții, iar vinovații pot plăti pentru ce au făcut. 119
119, adresa de mail a parchetului, telefonul parchetului, o simplă căutare pe Google vă evidențiază fără niciun fel de problemă o modalitate în care să sesizați orice fel de suspiciune de abuz sexual, oricât ar părea de neserioasă, oricât ar părea de ușoară la prima vedere, oricât ar părea de greu de documentat.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!